Her begynder Marcel Prousts roman Albertine, femte bind af hans romansvitte i 7 bind, På sporet efter den tabte tid. Indlæst som lydbog for Den Grimme Ælling af Fjord Trier Hansen i 1995. Første kapitel. Liv sammen med Albertine. Straks om morgenen, mens jeg endnu lå med hovedet vendt mod væggen, og før jeg oven over de lange forhæng for vinduerne havde set, hvilken farveafskygning dagslyset stribe havde, vidste jeg allerede, hvorledes vejret var. Den første støj fra gaden havde belært mig derom, alt eftersom lydene nåede ind til mig, dæmpet og tynget af fugtighed, eller dirrende som pile i en hvidt favnende, iskold og ren morgens genlydende og tomme gaderum. Lige fra den første sporvogns rumlen havde jeg hørt, om den lød, som var den forkølet af regn, eller om den kørte afsted ud imod en blå himmel. Og måske var der forud for selve disse støjlyde gået en hastigere, mere gennemtrængende udstrømning, som havde listet sig ind i min søvn, og der fremkaldt en sørgmodig forudhandelse om sne, eller fået en vis lille personage, der med mellemrum dukkede op, til at istemme så talrige hymner til solens ære, at der derved slutlig beredtes mig, som endnu sovende begyndte at smile, og med lukket øjenlåg belavede mig på at blive blændet, en øredøvende opvågnen til musik. Det var i øvrigt mest fra mit værelse, jeg i denne periode fornam livet udenfor. Jeg ved nok, Blok fortalte, at når han kom og besøgte mig om aftenen, hørte han stedse ligesom lyden af samtale. Da nu mor var i Combray, og han aldrig traf nogen i mit værelse, drog han den slutning, at jeg talte højt med mig selv. Og da han langt senere erfarede, at Albertine dengang boede hos mig og forstod, at jeg havde holdt hende skjult for alle, erklærede han, at nu fattede han endelig grunden til, at jeg på dette tidspunkt af mit liv aldrig ville gå hjemmefra. Han tog fejl. Det var for øvrigt særdeles undskyldigt. Til virkeligheden i sig selv er, om end uundgåelig, dog ikke helt til at forudse. De, der får kendskab til en eller anden pålidelig enkelhed af et andet menneskes liv, uddrager deraf konsekvenser, som ikke er at lide på, og ser i den nyligt opdagede kendsgerning en forklaring på ting, som netop ikke står i nogen sammenhæng med den. Når jeg nu tænker på, at min veninde, der vi vendte hjem fra Balbec, var kommet til Paris for der at bo under samme tag som jeg, at hun havde givet afkald på sin plan om et krydstugt, at hun havde sit værelse 20 skridt fra mit eget for enden af korridoren i fars kabinet med de vævede tapeter, og at hun sent på aftenen, når hun forlod mig, hver gang lod sin tunge glide ind i min mund som dagligt brød, en nærende føde, der havde karakter af noget næsten helligt, ligesom alt kødeligt, der gennem de lidelser, vi har udstået for det skyld, slutlig forlenes med en art åndeligt begær, der fremmaner jeg straks til sammenligning, ikke den nat, som ritmester de Borodino gav mig lov til at tilbringe på kasernen, en gunst, der, når alt kom til alt, kun afhjalp et kortvarigt ildbefindende, men den, der far bad mor sove inde i den lille seng ved siden af min. Under så forskellige forhold gentager livet, når det endnu en gang befrier os for en lidelse, der forekom os uudgrundelig, denne befrielse. Ja, under tiden er vilkårene hinanden i den grad modsatte, at det tilsyneladende næsten er helligbrøde at pege på ensheden af disse nådesbevisninger. Når Albertine fra Françoise vidste, at jeg ikke sov i mørket inde i min stue, hvor forhængene endnu var trukne for, generede hun sig ikke for at gøre lidt støj i sit toiletværelse, mens hun tog sit bad. Så gik jeg ofte, i stedet for at vente til et senere klokkeslæt, ind i et badeværelse, der støtte op til hendes, og var meget behageligt. I tidligere tid øste en teaterdirektør 100.000 frank ud for, at den trone, hvorpå hans diva skulle spille en kejserinderolle, kunne blive oversået med ægte smaragder. af de russiske balletter har vi lært, at simple lysmaskiner rettet mod det sted, hvor deres virkning tiltrænges, kan frembringe en rigdom af lige så prægtige og mere forskelligartede juveler. Og dog er denne allerede mere immaterielle udsmykning ikke så yndig som den, hvor med solen klokken 8 om morgenen erstatter den, vi sædvanligvis får at se, så længe vi først står op ved middagstide. Vinduerne i vores to baderum var, for at man ikke skulle kunne se os udefra, ikke glatte, men overnubrede med et kunstigt og umoderne lag knust glas. Pludselig lyste solen gult i dette glas, Michelin. Forgyldte det, viste mig blidelig i mig selv en ung mand fra henrundende dage, hvem vanen længe havde skjult for mig, og berusede mig i minder, som om jeg havde befundet mig i naturens skød, og foran mig haft solgyldent løvværk, hvor i der ikke engang savnede sin fugl. Til jeg hørte Albertine fløjte ufortrødent, sorgerne er tåber, og den, som lytter til dem, endnu mere. Jeg holdt alt for meget af hende til ikke muntert at smile af hendes dårlige smag med hensyn til musik. Denne vise havde for øvrigt sidste sommer vagt fru Bontrands henrykkelse, men hun fik snart at høre, at det var en dum sang, hvorfor hun, når hun havde fremmede og bad Albertine synge, havde erstattet den med "Er mørknet kildevæld, en afskedssang må flyde." Da så er der blev en gammel melodunte af Massené, som den lille plager vores ører med. En sky drog forbi. Den formørkede solen. Jeg så det kyske og løvrige glasforhæng udslukkes, og er der blev gråt i gråt. Væggene mellem vores to påklæder